เจริญสุขท่านสาธุชนท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ก่อนที่สาธุชนจะรับฟังธรรมะบรรยายสำหรับวันนี้อาตมาขอยกคติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมาให้สาธุชนได้สดับกันรักร่างพอสางร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสกลสำหรับวันนี้ธรรมะที่จะนำมาให้สาธุชนได้รับฟังก็คือเรื่องธรรมกายคืออะไรซึ่งเป็นความหมายหรือว่าเป็นคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ตรัสเรียกพระองค์ว่าพระองค์เป็นธรรมกายจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระธรรมกับธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลที่จะสรุปโดยย่อให้สาธุชนผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายนั้นว่าเป็นกายอะไรมีความเป็นมาอย่างไรและทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นได้หรือไม่จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังพร้อมๆกัน
เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสมาตอบปัญหาธรรมะซึ่งหนักไปทางด้านธรรมะปฏิบัติซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะมีความสนใจบางท่านก็ยังข้องใจและก็ไม่เข้าใจว่าวิชาธรรมกายคืออะไรก่อนอื่นอาตมาภาพจะขอชี้แจงความหมายของคำว่าธรรมกายก่อนและก็จะพยายามชี้แจงในลักษณะง่ายๆที่พอจะเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับสาธุชนทั่วไปคุณโยมสาธุชนทุกท่านโปรดเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเนี่ยนะมีกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆณภายในแต่ละกายที่ซ้อนอยู่นั้นก็มีธาตุมีธรรมเป็นเครื่องประกอบหรือเป็นเครื่องปรุงแต่งและก็มีใจประจำอยู่ด้วยทุกกายในภาษาธรรมะกายนั้นท่านเรียกว่ารูปใจนั้นท่านเรียกว่านามนามรูปหรือกายกับใจนั้นมีซ้อนกันอยู่ในตัวเราเองทุกคนเป็นชั้นๆละเอียดเข้าไปกายในกายที่ซ้อนกันอยู่นี่แหละมีคุณสมบัติแตกต่างกันมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและเรียกชื่อกายในกายนับตั้งแต่ณภายนอกคือกายมนุษย์หยาบและกายในกายเป็นณภายในเข้าไปนั้นเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้เห็น ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเรียกสองกายท่านเรียกชื่อสองชื่อชื่อหนึ่งที่เห็นอยู่เสมอก็คือกายเนื้อมนุษย์กายมนุษย์นี่แหละชื่อที่สองท่านเรียกเทวกายนี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งอาตมาภาพจะขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยเพื่อทราบว่ากายในกายณภายในเนี่ยมีอยู่มีเรื่องเทวกายนั้นมีปรากฏอยู่ว่าเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนเตคมิตสันติอปายภูมิปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติซึ่งแปลความว่าบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะบุคคลเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิละกายที่เป็นของมนุษย์แล้วจักยังเทวกายให้เต็มรอบจากข้อความนี้จะเห็นว่านอกจากกายมนุษย์แล้วยังมีกายในกายณภายในอีกคือเทวกายซึ่งเทวกายนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าใครมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติพระรัตนตรัยอยู่คือถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ก็ละกายเนื้อมนุษย์แล้วก็จะไปสู่เทวภูมิหรือเป็นเทวกายการปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นคุณความดีให้เข้าถึงกายในกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวกายเทวกายนั้นพระพุทธองค์ทรงหมายถึงกายที่โปร่งแสงโปร่งเบาได้กำเนิดขึ้นด้วยคุณความดีหรือบุญกุศลต่อจากกายมนุษย์และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมชาติที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันจากต้นเหตุต้นในต้นเหตุไปถึงปลายเหตุกล่าวคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนามรูปคือกายกับใจนะและเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติทั้งในปัจจุบันทันทีที่จิตใจถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสอวิชชาเป็นการเกิดพบเกิดชาติในทันทีเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่กระทําคุณความดีแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมทั้งหลายยังไม่หมดสิ้นไปก็ยังจะต้องเกิดอีกความเกิดนั้นเกิดขึ้นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเกิดไปไหนเกิดไปสุคติและยังเทวกายให้เต็มรอบก็แปลว่ามีกายในกายณภายในที่ละเอียดเข้าไปซึ่งเป็นกายที่โปร่งเบาและก็เป็นกายที่เป็นสุคติคำว่าเทวกายนั้นจึงครอบคลุมถึงกายเทพยดาไปจนถึงกายพรหมอรูปพรหมนี้เป็นกายในกายณภายใน ชั้นที่1ชั้นที่2ไปตามลำดับทีนี้มีอีกในพระไตรปิฎกพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้ในที่หลายแห่งว่าพระพุทธองค์เองนั้นหรือพระตถาคตเจ้านั้นเป็นธรรมกายหรือพรหมกายและว่าธรรมกายหรือพรหมกายนี้อุบัติขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะอวิชชาแต่อุบัติขึ้นเพราะความบริสุทธิ์จึงชื่อว่าธรรมภูตะและอุบัติขึ้นนั้นรวมความบริสุทธิ์ทั้งหมดอุบัติขึ้นรวมเรียกว่าธรรมกายและธรรมกายนี้แตกต่างจากเทวกายและมนุษย์กายตรงที่ว่ามนุษย์กายหรือเทวกายหรือกายสัตว์โลกอื่นๆในภพสามนั้นประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธาตุขันธ์และกรรมต่างๆอย่างน้อยที่สุดญาติโยมทั้งหลายโปรดเข้าใจถึงความปรุงแต่งของสังขารเหล่านี้ด้วยกรรมว่าถ้ากรรมดีปรุงแต่งหรือประกอบกรรมดีด้วยบุญกุศลเป็นเหตุนำเหตุหนุนแล้วกรรมดีนั้นจะปรุงแต่งหรือส่งผลให้ได้รับความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้าให้บังเกิดในสุคติภูมิหรือถิ่นที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นความสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วด้วยบาปอกุศลเป็นเหตุนำเหตุหนุนแล้วบาปอกุศลนั้นก็จะส่งผลปรุงแต่งให้ไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนหรือไปเกิดในทุกขติภูมิความเกิดเพราะบุญก็ดีหรือบาปก็ดีปรุงแต่งมีต้นเหตุในต้นเหตุที่เป็นเหตุนำเหตุหนุนอยู่คืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงนี้เองสังขารทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่สังขารของกายมนุษย์สังขารของเทวกายซึ่งกินความทั้งเทพยดาถึงพรหมอรูปพรหมนี่และเนื่องด้วยธรรมชาติที่เป็นสังขารเหล่านี้ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้จึงมีสภาวะเป็นอย่างเดียวกันหมดเรียกว่าสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมบางทีเสวยกรรมดีหมดจากกรรมดีให้ผลแล้วก็เสวยกรรมชั่วผลของกรรมชั่วต่อไปเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปหรือแม้แต่การเวลาหรือสิ่งแวดล้อมทำให้สังขารเหล่านี้ต้องแก่ต้องเฒ่าต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอนิจจังและมีสภาวะอีกอันหนึ่งเป็นทุกขังคือไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานมีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปความที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพเดิมได้เมื่อใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นวันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขาด้วยตัณหาและความหลงผิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยขึ้นอยู่ที่ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิด ถ้าใครยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยและลงท้ายอันนี้เรียกว่าทุกขังสภาวะอันนี้และลงท้ายเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของเขาเองหมดสิ้นพูดอย่างง่ายๆถ้าสังขารของเราก็ตายเป็นขี้เถ้าเป็นอากาศธาตุไปบ้างเป็นขี้เถ้าไปบ้างเป็นดินไปบ้างหมดไม่เหลืออยู่แม้แต่สักรายอย่างนี้เรียกว่าสภาวะนี้ว่าเป็นอนัตตานี่แหละคุณโยมทั้งหลายสภาวะของสังขารหรือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นสังขารของมนุษย์ของทิพย์ของพรหมอรูปพรหมซึ่งมีสภาวะที่แตกต่างจากธรรมกายธรรมกายนั้นเป็นกายในกายที่สุดละเอียดพ้นจากกายในภพสามนี้ไปพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าพระองค์เองเป็นธรรมกายตถาคตคือธรรมกายและบางครั้งก็เรียกว่าพรหมกายที่ว่าเป็นธรรมกายเพราะอะไรเป็นกายหรือเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปเมื่ออยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปมีสภาวะที่เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนจึงไม่มีความเกิดขึ้นเพราะอวิชชาในเบื้องต้นและประการที่สองจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตามเหตุตามปัจจัยในท่ามกลางและไม่ต้องเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดก็คือเป็นกายและใจหรือเป็นธาตุธรรมที่ยั่งยืนความที่ยั่งยืนนี้แหละที่เรียกว่ากายประเสริฐหรือเรียกว่าพรหมกายพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าพรหมกายแต่ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนท่านเรียกว่าธรรมกายความอุบัติขึ้นของธาตุล้วนธรรมล้วนท่านเรียกว่าธรรมภูตะและความอุบัติขึ้นของธาตุธรรมอันประเสริฐไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งไตรลักษณ์หรือสามัญจะลักษณะที่ว่าต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะนี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าพรหมกายหรือกายประเสริฐเพราะฉะนั้นธรรมกายคืออะไรก็คือกายและใจซึ่งซ้อนอยู่ในที่สุดละเอียดของกายในกายณภายในของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองนั่นเองแต่เป็นกายที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและเรียกว่าธรรมกายหรือพรหมกายจะอุบัติขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำใจกายและวาจาของเราให้บริสุทธิ์จนพ้นความดีของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีสูงสุดของอรูปพรหมไปแล้วพ้นความปรุงแต่งด้วยผลบุญผลบาปแล้วจะเข้าถึงธรรมกายนี้ได้และพรหมกายนี้ได้หรืออีกในหนึ่งธรรมกายนี้จะอุบัติขึ้นให้เห็นให้รู้ให้เข้าถึงและเป็นได้อยู่ในซ้อนอยู่ในกายในกายของเราเองและซ้อนอยู่ที่สุดละเอียดของใจของเราเองนั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนเพราะความบริสุทธิ์จริงๆนั้นมารวมยอดอยู่ที่ใจกายนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบเป็นเพียงหุ่นให้ใจนั้นเชิดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าธรรมกายอยู่ที่ไหนเป็นกายในกายที่สุดละเอียดพ้นจากกายในภพสามของเราเองเป็นกายที่บริสุทธิ์ที่สุดละเอียดและที่ตั้งนั้นก็อยู่ที่สุดละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดของใจเราเองนั่นเองอย่างนี้พอจะเข้าใจทีนี้ มาถึงปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับธรรมะปฏิบัติอย่างไรล่ะนี่แหละคุณโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายและธรรมกายนั้นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นครั้งแรกถ้ายังละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกยังไม่หมดสิ้นโดยเด็ดขาดที่ภาษาพระว่าเป็นสมุจเฉทประหารได้แล้วหรืออย่างน้อยที่สุดยังละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัจจปรามาสยังไม่ได้ก็ยังจัดเป็นแต่เพียงโคตรภูบุคคลคือบุคคลที่พอจะเข้าถึงรู้เห็นคุณความดีข้อนี้ได้แต่ถ้าปฏิบัติสืบต่อไปจนละกิเลสได้ดังกล่าวจึงจะก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้แต่ถ้ากลับทำความไม่ถูกต้องเป็นบาปอกุศลก็จะมีสภาวะของจิตใจกลับเข้าสู่ความเป็นปุถุชนธรรมดาตามเดิมนั่นเองทีนี้ส่วนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหรือพระอรหันต์นั้นธรรมกายของท่านเป็นธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วมีชื่อว่าพระนิพพานพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วแต่ถ้าธรรมกายที่บรรลุพระอริยะบุคคลแต่ละขั้นละขั้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งก็ชื่อว่าธรรมกายพระโสดาขั้นที่สองสูงขึ้นไปอีกก็ธรรมกายพระสกิทาคามีสูงขึ้นไปอีกเป็นธรรมกายพระอนาคามีสูงขึ้นไปอีกเป็นธรรมกายพระอรหันต์และจนเป็นปกติแล้วเรียกว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นในภาษาพระกล่าวถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามิมรรคพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลชื่อว่าพระอริยบุคคล8เพิ่มพระนิพพานเข้าหนึ่งเป็นพระนพโลกุตระธรรมเจ้า9ประการนี่ที่เราเคยได้ยินเป็นอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวข้องกับธรรมะปฏิบัติอย่างไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วเข้าถึงแล้วเป็นแล้วซึ่งพระนิพพานได้พบแล้วซึ่งธาตุธรรม2อย่างนี้ว่าธาตุธรรมอย่างแรกที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังขารนั้นพระองค์ทรงพบแล้วว่ามีสามัญลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งถ้าใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์นี่แหละพบข้อนี้เรียกว่าทุกขสัจจะและได้พบถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุที่คนจะเข้าไปประพฤติปฏิบัติผิดด้วยตัณหาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นและด้วยความหลงผิดได้พบเหตุในเหตุนี้เรียกว่าสมุทัยสัจจะและได้พบต่อไปว่าถ้าเข้าถึงธรรมกายเป็นกายเพ่งเผากิเลสพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมแล้วสามารถที่จะตัดกำจัดเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าทุกข์ดับเพราะเหตุดับอริยสัจนี้ชื่อว่านิโรธสัจจะและได้พบหนทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นการถาวรชื่อว่ามรรคสัจจะรวมเรียกว่าพระอริยสัจทั้ง4และพระองค์ทรงค้นพบว่าพระนิพพานนี้เองไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ไม่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงมีพระประสงค์ที่จะให้สาธุชนเวไนยสัพพสัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะของสังขารว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรมีสามัญลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเพื่อจะละวางอุปทานในสังขารธรรมทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนิเสียแล้วปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายไปจนถึงพระนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่จึงเกี่ยวข้องกันด้วยประการฉะนี
้ขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเรื่องธรรมกายคืออะไรสาธุชนที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็คงจะมั่นใจลงไปได้เลยว่าธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักฐานในทางพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เรายอมรับกันก็คือในพระไตรปิฎกซึ่ง มีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคอักขัญญสูตรตอนว่าด้วยบุตรที่เกิดแต่พระอุระและพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีพระพุทธภาษิตว่าตถาคตัสสะเหตังวาเศรษฐาอธิวจนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิแปลความเป็นภาษาไทยโดยย่อว่าดูก่อนวาเศรษฐะและภารทวาชะผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรคประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พลากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นผู้รับมรดกพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีว่าพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนี้คือหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในอักขัญญสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคสาธุชนก็สามารถที่จะไปสอบทานดูได้ว่าที่หลวงพ่อแสดงถึงเรื่องธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักปริยัติและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติคือในหลักพระสัทธรรมทั้ง3ประการนั่นเองสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลมาสู่ท่านสาธุชนและขอเชิญสาธุชนโปรดติดตามธรรมะเกี่ยวกับวิชาธรรมกายได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร